Velkommen til .com, en podcast for alle som opptatt av kommunikasjon og formidling. Om det som fungerer, det som ikke gjør det, og hvorfor. Her treffer du fagfolk og praktikere som deler erfaringer og perspektiv på kommunikasjon i en verden preget av raske endringer. Mitt navn Janne Kjensvold Stangeland. Jeg universitetslektor i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger. Og med denne podcasten så skal vi utforske kommunikasjonsfaget sammen med dyktige gjester, og målet det å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, relevant og anvendbar. I dagens kommunikasjonsverden så har vi et behov for å forstå digitale plattformer, for å forstå hvordan du skaper strategisk innhold, og ikke minst hvordan nå de målgruppene du ønsker å nå med kommunikasjonen du prøver å få ut. Det et komplisert tema. Derfor så har jeg, som heter Janne Kjensvold Stangeland, og jobber som studieprogramleder ved kommunikasjon her på Universitetet i Stavanger. Jeg har invitert med meg Kjetil Kleppe fra Megabyte, som kanskje kan introdusere seg selv, og så si noe om hvorfor jeg akkurat har bedt deg til dette temaet.
Ja, det spennende. Temaet veldig aktuelt, fordi at nå har jeg jobbet i bransjen i snart 30 år. Jeg har drevet reklamebyrå, gründer, startet Megabyte AS for 25 år siden. 25 års jubileum i år. Og vi har jo vært igjennom hele den digitale utviklingen fra tradisjonell markedsføring til digital markedsføring, og så nå ser vi jo at denne igjen i sterk endring. Så det et veldig aktuelt tema å ta opp med kommunikasjonsstudenter.
Da har jeg litt lyst til å bare starte med en litt heftig overskrift, kanskje. Betyr dette at det slutt på gratis synlighet? Altså, vi som jobber i sektorer hvor vi ikke har store markedsbudsjett eller sånn, og det å nå igjennom uten å måtte bruke masse annonsepenger.
Jeg vil bare ta kjapt igjennom den endringen som bransjen har vært igjennom, for hvis du går tilbake igjen til før internett, i alle fall før år 2000, så vil markedsbudsjettene til de aller fleste bedriftene bestå av kjøpte flater. Det vil si at du hadde annonser i aviser, i magasiner, radio, TV, alle flatene du kommuniserte på var kjøpte flater. Så kom internettrevolusjonen, så kom Google, så kom sosiale medier, og det betyr at veldig mye av den synligheten vi har hatt, veldig ofte over 50-60% av trafikken til nettsidene våre har kommet ifra gratis trafikk ifra kanaler som Google og til viss grad sosiale medier. Det har skjedd noe det siste året som gjør at dette temaet aktuelt å diskutere videre, og det handler på en måte om det vi står midt oppi nå, som kalles for AI, og kalt kunstig intelligens KI. Det med, ikke bare i Norge, men worldwide, å stjele trafikk ifra nettsidene. Hvis vi tenker den berømmelige kjøpstraktor, de første stegene i kjøpstraktor, som går på en måte dette med å gjøre egne undersøkelser for svar på spørsmål, de svarene fikk de på nettsidene før. Nå får de svar på chat, GPT, Copilot, Gemini i andre plasser, og det leder veldig lite trafikk inn til nettsiden. Vi ser også en sterk utvikling i sosiale medier, der som sosiale mediekanalene har blitt så store, og la oss si forretningsmodellene så intense at det organiske, altså det gratis innholdet, det vil si at før så jobbet du hardt for å bygge en følgermasse på Facebook, Instagram, hvor som helst. Jo mange følger du hadde, så hadde det en verdi. For når du postet informasjon, en historie om din bedrift, eller kall det reklame, så hadde du tusenvis kanskje av visninger. I dag så har det blitt på en måte lagt litt til sides, fordi at Facebook sin egen forretningsmodell med å fremme i større grad kjøpte annonser og organisk innhold som engasjerer brukeren i større grad enn vanlig kommersielt innhold får også fortrinn. Og det betyr at du har mistet mye av den organiske trafikken gjennom både Google og Facebook.
Kan vi bare ta en presisering av hva egentlig organisk innhold?
Organisk innhold er ikke kjøpt innhold.
Og så, som dere hører, så har Kjetil jobbet i veldig mange år med, i reklamebransjen. Men dette er, selv om du har formuleringer som er preget av kjøpt annonsering og den type terminologi, så handler jo ikke denne her AI-endringen kun om kommersielle virksomheter. Det at AI-søk i språkmodeller
har blitt en ting nå, påvirker absolutt alle som jobber med kommunikasjon. Og om du vil si noe om hvordan utfordrer det at den organiske rekkevidden i sosiale medier, og ikke minst i søk, at den er betraktelig mindre nå. Hvordan utfordrer dette måten vi tenker kommunikasjon på?
Først og fremst er det viktig å gå tilbake til utgangspunktet. Hvis du driver en bedrift og har en nettside, så er det veldig ofte der som konverteringen foregår. Det er der du får salget, bestillingen, påmeldingen, alt det du ønsker å oppnå, så er det veldig ofte gjennom nettside, og sånn er forretningsmodellen bygd opp. Og det betyr ingenting om det er kommersielt eller ikke. Du kan være en religiøs organisasjon, eller det kan ha på en måte med en hvilken som helst form for kommunikasjon i samfunnet, så påvirkes det at du ikke lenger har den organiske synligheten via Google som du hadde før. Ikke fordi at den er forsvunnet, men den er blitt erstattet i større grad av AI med worldwide 35% i fjor. Og det får konsekvenser. Mm. Så da må man begynne å jobbe litt mer, hvordan skal man klare å erstatte dette, eller hvordan skal man klare å få betydning og synlighet i disse AI-språkmodellene.
Så når AI-botter er implementert i søk, og dermed altså at AI-søk det vil redusere trafikken til nettsider. Hvordan forholder vi oss til dette?
Det er jo det som er litt av problemet, at da må man av og til begynne å se litt tilbake i tid, der den tiden som man kjøpte flater innen markedsføring, som jeg nevnte, som går tilbake 20 år, 25 år, så var alle flater kjøpte, og så har man blitt litt en sånn kvileputa med at den har fått kanskje halvparten av all synligheten man har i det vi kaller for digital synlighet, har vært gratis trafikk. Når den spises av den andelen der, så må man ofte kompensere med å kjøpe mer synlighet. Men samtidig så må man også jobbe med å bli synlige i AI-språkmodeller så langt i så stor grad en kan la det gjøre. Og det er en litt viktig diskusjon vi kan ta også, fordi at det er grep du kan ta for å bli referert til og trent på av språkmodeller.
Og da er det jo kanskje med tilbake til det som vi alltid snakker om, at du, når du jobber med kommunikasjon, så er godt innhold alfa og omega, uansett hva verktøy og plattformer som finnes. Så hvis vi tar den og tenker godt innhold, når du da, hvis du ønsker å øke synligheten din i AI-verktøy, i AI-søk, hva starter vi med da?
Det sier seg litt selv, for at hvis du i dag går og vil få svar, som jeg nevnte på denne kjøpstraktoren, du er tidlig i en undersøkelsesfase, er det du leide etter informasjon, som vil ofte vil føre til en kjøpsbeslutning. Når du gjør det, da er du på jakt etter informasjon. Ofte faglig informasjon, svar på spørsmålsvar. Da må man av og til tenke over, hvordan har ChatGPT funnet disse svarene? Det er jo en trening gjennom og uendelig informasjon som ligger tilgjengeliggjort for språkmodeller. Hvordan kan din nettside da bli det? Jo, da er du nødt på en måte for å jobbe med spørsmålsvar relaterte ting. Du må bli en autoritet som gjør at et språkmodeller går til din nettside for å lede og finne informasjon som er relevant. Problemet enda er det at det er ikke en kontinuerlig oppdatering av språkmodellene, sånn som opplever Google. Hvis du jobber med søkemotoroptimalisering for en nettside på Google, så vil du kanskje innen et par uker få resultat av den jobben du gjør. Mens i språkmodeller så jobber de ofte med en sånn cut-off på training, og det vil si at det kan ha gått år før du begynner å få synlighet av og til. Men det kommer litt an på hva språkmodell en velger, for det er jo både betalt, gratis og så videre.
Ikke sant. Og så introduserte jo du, om vi har gjort det før her, noe med GEO og AEO. Om du vil si helt kort.
Generative og Answer Engine Optimization, som er veldig mye de samme tingene, men de er ørlite grad forskjell. Hvis du tenker at du går på Google i dag, og så googler du noe, så får du et AI-svar i toppen. Det er en type AI som ofte relaterer seg mer til samtidsdata og leser av og ser på informasjon. Da er det viktigere å tenke på at den informasjonen er mer rettet mot answer, engine optimization, mens generative, GEO, er mer for å trene de større språkmodellene som ChatGPT, Gemini og så videre. Men veldig mye likhetsgrader om at den jobber med semantisk oppdeling av innhold, spørsmål, svar, gode metadata på nettsider, og tenker litt sånn som man har gjort på en måte med SEO tidligere, bare at den må være enda ryddigere på en måte i utlistingen av innholdet.
Jeg tenker jo også at når AI-svar blir implementert i et vanligt Google-søk, så endrer jo det brukeratferden, for da vil jo nødvendigvis ikke de som søker gå inn, altså bli lenket direkte til et nettsted. Hva skjer da egentlig når nettsiden ikke får trafikk? Og da tenker jeg ikke bare kommersielt, men jeg tenker for eksempel en organisasjon som Kreftomsorg Rogaland, for eksempel, som vil være en autoritet på sitt felt.
Du kan si at i utgangspunktet når du har en nettside med informasjon, så har du et ønske, du har et mål. Du har ikke bare lagt ut den informasjonen der uten grunn. Du vil enten ha lesere, du har et informasjonsbehov, eller du ønsker å konvertere til kjøp, salg eller bestilling. Det er alltid en eller annen hensikt med siden bak. Og det er klart, da er det jo alltid ønskelig med mye trafikk. Når trafikken minsker, det er da på en måte kreativiteten må komme på banen igjen, der en må begynne å jobbe på en måte med å hvordan skal vi klare å starte tapt trafikk? Nå har jeg jobbet i mange, mange år med å øke trafikk fra Google gjennom søkemotoroptimaliseringsarbeid, SEO. Heldigvis så kan vi gjenbruke mye av logikken for å bli mer synlige i, la oss si, type AI-språkmodeller.
Betyr det at GEO er faktisk en greie som virker?
Ja, altså der vil alltid være litt sånn at det er enda så tidlig ute på fjorden på en måte med at vi har på en måte ikke, altså som jeg nevnte tidligere, så når vi jobber med SEO så får vi veldig raske svar på hva som fungerer og ikke fungerer. Når det gjelder GEO så ser vi jo at det har effekt, men han er ikke så raske, sånn at den tilhører ofte en litt mer langsiktig strategi for bedriften. Men du kan ikke underlade det for det. Du må være påkoblet, du må tenke litt lenger enn avstupen.
Og hvis du da, altså det impliserer jo egentlig at det er en ny type kompetanse som kommunikasjonsarbeidere trenger.
Ja. Nå har dette vært en sånn glidende overgang, for at de siste årene så har jo også den digitale markedsføringsstrategien også lent seg mot det som kalles for inbound marketing, altså skape relevant innhold og gi merverdi til kundene dine, for å både bli synlig på Google og få mer konvertering. Mye av den logikken der kan videreføres også for GEO, Generative Engine Optimization, gjennom bare at en må gjøre litt endring. En må få inn spørsmålstillingen, ikke bare svaret. Ofte når du har tekstforfattere som skaper artikler, så blir det litt lærebok-tekst. Det betyr at mer intervjuform, snakker med mennesker, stiller de spørsmål, og så får svarene tilbake igjen, er veldig bra hånd i hanske med GEO-logikken.
Og da er du jo litt tilbake til det som er basisen for all kommunikasjon. Altså du må vite litt hva den som har oppsøkt deg, hva de ønsker informasjon om, altså sørge for at du gir svaret.
Det er klart innenfor kommunikasjon i endring, så det er klart at du må forstå hvordan budskapet ditt, den historiefortellingen du gjør, hvordan den påvirker målgruppen din, om du klarer å treffe med det budskapet ditt. For gjør du det på god måte, så henger dette litt sammen med at hvis AI skal prioritere deg som kilde, ikke andre nettsider, så må du også på en måte bli en litt autoritet i bransjen. Du må være den nettsiden som de med trygghet kan sende deg til.
Og hvordan bygger du egentlig autoritet?
For å si det sånn, at i Google da har du kontroll på og jobbet med innholdet på din egen nettside, der du har en subjektiv fremstilling av informasjon, hvor fortreffelig din egen bedrift er, og hvor flinke du er. Så Google har jo ikke hatt intelligens til å skille innhold, og har rangert deg veldig ofte utifra det. Så har Google også etter hvert strammet til og ser at de nettsidene som har høyere autoritet får ofte høyere rangering. Og dette tar jo AI til next level. Hvordan klarer du da å få en høyere autoritet? Jo, da handler det på en måte om at informasjonen som du skaper må være såpass høy kvalitet at det andre lenker til deg. Hvis du kan få objektive anmeldelser, lenker, det er klart at hvis andre nettsider lenker til deg, så kommer det en objektiv bekreftelse på at informasjonen du har er bra.
Og dette er jo også igjen gammel kommunikasjonsteori. Altså, ja. Det er viktig det du sier selv, men når andre peker på deg og sier at du er steinbra, så er det, teller det mer. Jo. Så det er jo litt samme logikken her da. Hvis vi skal prøve, jeg har lyst til å snakke litt om etikk og reguleringer rundt AI avslutningsvis, men før vi slipper helt GO og synlighet i AI-språkmodeller, gir dette, er dette en jobb som gir gevinst? Altså, for alt handler jo om at vi ønsker å trekke publikum til nettstedene våre. Hjelper det?
Nå har vi jo vært igjennom mange generasjoner med kommunikasjon i digitale flater. Og det er klart at den kan ikke legge seg ned og spille død for det kommer ny teknologi. Den må tilpasse seg og jobbe med den teknologien som målgruppen for brukerne bruker. Og det er klart i en periode så må man kanskje tenke nytt. En må erstatte gamle tanker. En må jobbe, men fortsatt så har en det samme grunnleggende behovet. En har en historie en vil fortelle. En har en målgruppe en vil fortelle det til. Og da handler det på en måte om bare å tilpasse kanaler sånn at en når målgrupper. Og eneste den store endringen er at en kanskje må gå litt tilbake igjen, som en gjorde før, og kjøpe litt mer flater. Og være enda flinkere på en måte å være og stille og gi innhold som gir mer verdi.
Og da er vi jo litt der at det å gå tilbake til å kjøpe mer vil jo ramme mange små og mindre virksomheter og mange virksomheter som ikke har store markedsbudsjetter og den biten der. Men det er jo, jeg tror også at AI i kommunikasjon er en teknologi som i alt annet, vi henger, teknologien går før etikken, går før lovverket. Så jeg har lyst til at vi skal prøve å si noe om det, og utfordre deg litt der. Hvordan påvirker reguleringene, da tenker jeg spesielt AI-akt, om du vil si noe om den?
Jeg vil først bare nevne litt at når vi snakker om AI og markedsføring, så har vi nå hittil i dialogen vår snakket om forbrukerne sin atferd med bruk av AI, og hvordan det påvirker de ulike bedriftene eller kommunikasjonskanalene. Men det som er viktig, det er å tenke og høre på at vi som jobber med kommunikasjon kan også bruke AI-verktøy for å automatisere, forenkle og lage og automatisere prosesser, som er noe som veldig mange faller for fristelsen av. Bruk i stedet for tekstforfatter, i stedet for fotograf, i stedet for filmskaper, så bruker en AI til å generere innhold og spyre ut i store volum. Frem til nå så har det vært litt fritt frem. Det har ikke vært noe lovregulering for hvordan avgrenser og merker dette. Og kvaliteten har vært så som så i mange kanaler. EU ligger som regel litt foran Norge på en del lovreguleringer, og de har jo innført noe som kalles for EU AI Act. Den må på en eller annen måte Norge ta inn over seg, fordi at vi er medlem av EØS. Dette kommer til å skje sannsynligvis med stortingsvedtak i løpet av sommeren. Men det er ikke satt noe dato for det. Det betyr i praksis at hvis vi som jobber med kommunikasjon og markedsføring bruker AI-verktøy, så blir vi pålagt til å skilte med AI-generert for å opplyse forbrukerne om at dette er ikke ekte.
Og da er vi jo litt tilbake i det der, altså kommunikasjonsforeningen har jobbet mye med dette etikken rundt bruk av AI i kommunikasjonsfaget. De har blant annet også utviklet en egen språkmodell, som de kaller for kladden. Og jeg synes det er et godt eksempel på hvordan vi kommunikasjonsfolk bør tenke rundt det å bruke AI-verktøy, for det er det ordet, altså kladden, at du kan bruke det til å få et utgangspunkt til å få en start, men det menneskelige tilsynet er kjempeviktig. Og det der, vi ser vel kanskje en dreining mot at folk ønsker det som er ekte og opprinnelig, altså at du har ikke like store troverdighet når du ser at noe er AI-generert. Ref, det har vært et par episoder og et par kampanjer hvor det har blitt avslørt da, at de har brukt ikke ekte mennesker.
Jeg tror ikke hverken fotografen eller tekstforfatteren forsvinner. Jeg tror at tekstforfatteren og fotografen har fått noen gode verktøy. Jeg tror at det menneskeskapte innholdet vil fortsatt ha veldig høy verdi. For det er det som differensierer, la oss si, lærebok-tekst og virkelig verden og erfaringer. Det er ikke noe som AI kan gjøre. Det er de ekte bildene av de menneskene som en har belyst og skrevet en artikkel om, som betyr noen ting, ikke et AI-generert bilde. Sånn at jeg tror vi vil se at det ekte innholdet vil ha langt, langt høyere kvalitet. men samtidig så vil vi bli spammet ned av veldig mye AI-generert innhold samtidig.
Mm.
Så det viktig på en måte å kjenne litt på at det, du vil nok ha igjen for å skape kvalitet i innhold, løse dine, eller de målgrupper sine utfordringer i sin hverdag, som igjen fører til et behov og et kjøp.
Hvis vi tenker da, hvis du ønsker å jobbe med kommunikasjon, eller du jobber med kommunikasjon, hva er det viktigste du må kunne i 2026?
Fortell en historie.
Ja, sant.
Sånn. Det er ofte den der at de aller fleste bedrifter, når du ser at noen har hatt dyktige mennesker som har jobbet for dem en del år, og du kjører forbi et bygg, næringsbygg, ser en logo på en lastebil eller et eller annet, så tenker du automatisk en historie.
Mm.
De som er flinke å kommunisere, de har klart å fortelle gode historier.
Mm. Mm. Og det gjelder jo, altså du kommer jo fra en kommersiell virkelighet, men ja. Historiefortelling gjelder i like stor grad alle ikke-kommersielle aktører også. Dette med å klare å se på hvordan kommunikatøren kan være en brobygger mellom teknologi, publikum og virksomhetens mål. Hvordan skal vi få til dette?
Ja, det er jo akkurat den som er igjen, at teknologien vil ha mindre betydning. Det ser jeg jo veldig ofte. Ta eksempelvis den prosessen jeg jobbet i mange år med søkemotoroptimalisering. De første årene så var det bare teknologi og bare koding for å få. Og så tok historien mer og mer over. Det kvalitative innholdet var det som betydde mer. Det betyr han nørden som så under trappen og programmerte. Hans betydning hadde mindre rolle. Sånn ser jeg også innenfor kommunikasjon at det er den gode historien, forteller han igjen, som er den som kommer til å bli vinneren, og teknologien vil bli enklere og enklere å bruke, og litt sekundære i arbeidet. Mm. Så teknonørden har ikke så mye fremtid i kommunikasjonsverden som han gode historien forteller. Mm.
Jeg tror det oppsummerer ganske godt det vi har snakket om så langt. Det er håp for folk som ønsker å jobbe med kommunikasjon. For det handler egentlig om det det alltid har gjort. Fortelle gode historier og nå frem med sin historiefortelling.
Kjenne sitt publikum og kommunisere tydelig det de ønsker å høre.
Med de ordene så tror jeg vi runder for i dag. Tusen takk skal du ha, Kjetil Kleppe.
Ja, takk skal du ha det selv. Takk for at du fikk lov å komme.
Takk for at du har lyttet til .com, en podcast om kommunikasjon og formidling i endring. Kommunikasjonsfaget beveger seg raskt, og for deg som i jobb så er det jo avgjørende å holde kompetansen oppdatert. Ved Universitetet i Stavanger så tilbyr vi etter- og videreutdanning i kommunikasjon for yrkesaktive som vil henge med i utviklingen i et fagfelt som er i konstant bevegelse. Vi høres i neste episode av .com.